εκεί και στα χωράφια και στα βοσκοτόπια, τι δυνατότητα έχουν και πόσο γρήγορα αυτοί πληρώνουν το χορτάρι και τι χορτάρι είναι αυτό και εάν βρέχει πολύ λίγο και πόσο μπορούν, πόσα αρνιά και πόσα κατσίκια μπορούν να πάνε από αυτό το χορτάρι. Αυτό είναι το διοικητικό σχέδιο μου. Αυτό λοιπόν ήταν βασικό για να παντρέψεις τις δηλώσεις του αριθμού των ζώων, των εκτρεφωμένων ζώων, με τις δυνατότητες της εκτροφής. Τα διαχειριστικά σχέδια δόσης λοιπόν βρίσκονται στο επίκεντρο αυτό. Εγώ να σας πω τι έκανα, γιατί αυτά έχουν περάσει.
Καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε ότι τα κάνατε όλα καλά, αλλά η εισαγγελέα η Ευρωπαία είναι εδώ.
Εγώ τα έκανα καλά. Αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει να μου πει κάτι, είμαι έτοιμο να την ακούσω.
Όπως το λέτε, εγώ τα έκανα καλά. Είναι σαν η διαδοχή σας να μην τα κάνανε καλά.
Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Εγώ θα μιλήσω, γιατί ακούστε, η καταγγελία που κάνει το Πασόκ, βασικό στο ερώτημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως, δεν είναι ένα γενικό ερώτημα πολιτικής. Είναι ένα ερώτημα που λέει ο Βορύδη. Τι έκανε εσύ με τα 3.500 αφημεία. Αυτό ρωτάνε. Αυτό με ρωτάνε. Εγώ σε αυτό να απαντήσω. Να σας απαντήσω και τι έκανα για τα διαχειριστικά σχέδια μόλις. Να σας απαντήσω και γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, το αν ο ΠΚΠΕ έκανε καλά τους ελέγχους, έκανε καλά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, γιατί δεν έχει φτιάξει το υπόβαθρο. Αν έπρεπε να έχει ένα λογισμικό Α ή ένα λογισμικό Β, το όλο, το οποίο είναι μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, βεβαίως και να γίνει. Και καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει και η θέση ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Γιατί αν ήταν υπήρχε η θέση και όλα είναι καλώς καμωμένα.
Δεν θα κάνουν αυτή την αλλαγή. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε σε ένα νέο γύρο.
Έτσι.
Θα τα ξαναπούμε.
Μήπως την άλλη εβδομάδα ένα πρωί με μια κούπα καφέ μας έρθετε στο στούντιο ολόκληρη την ώρα.
Για τη μετανάστευση όμως.
Για όλα. Παζάρι στον αέρα τώρα.
Κυρίως για τη μετανάστευση αλλά και λίγο ΠΚΠΕ. Ανάλογα με το πώς θα προχωράει το θέμα.
Και λίγο προανακριτική.
Όχι, όχι. Θα με τότε να αφήσουμε να τελειώσουν και θα έρθουν παρακάτω εβδομάδα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Συγγνώμη από τον Μάνο Νιφλή και από τον Παναγιώτη Στάθη, γιατί έχουμε μπει στην ώρα τους. Πάμε έστω και καθυστερημένα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα τους απολαύσετε στη συνέχεια σε μειωμένη διάρκεια. Χαίρετε. 7 παρατέταρτο δελτίο και τα μεσάνυχτα ενώπιος με καλεσμένη την Αταλία Γερμανού.
Δεν ξέρω αν θα κάτσει.
Α, καλά, αλλά δεν έχει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα να δοκιμάσει.
Εντάξει, θα το δούμε.
Είναι σαν τα ντονατσάκια που στα λέγαμε αυτά.
Ναι. Δεν ξέρω τώρα.
Εγώ δεν ήμουν σίγουρο και μου αρέσει, έφαγα 5-6.
Εγώ δεν ήμουν αλήτη, αλήτη με έκανε εσύ.
Εγώ δεν ήμουν ξενύχτη. Έγινα ξενύχτη όμω. Παλιά γύρναγα 3-4 το πρωί όταν ήμουν μικρό.
Ναι.
Τώρα ξυπνάω 3-4 το πρωί.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Γιατί η ζωή με πάει τόσο ανάποδα.
Κλάψει τον νόμο μου.
Αχ και βαχ.
Πόσο χρόνο είναι?
42.
Κλεισμένα,
με το χέρι στην καρδιά ή με το χέρι στο μυαλό?
Κλεισμένα.
Όχι, όχι, είμαι τον Νοέμβρη τα κλείνω.
Τον Νοέμβρη τα κλείνεις?
Νοέμβρη.
Τι ζώδιες?
Το ξώτησες εσύ.
Εγώ είμαι καρκίνος.
Νομίζω δεν ταιριάζουμε.
Με οροσκόπο καρκίνο όμως ταιριάζουμε.
Εγώ με οροσκόπο σκορπιό νομίζω.
Αλήθεια λες?
Ναι.
Μάλιστα. Ούτε να σε βλέπω.
Γιατί? Από το ζώδιο. Πιστεύεις τα ζώδια? Πες αλήθεια τώρα, πιστεύεις τα ζώδια?
Όχι. Όχι,
δεν τρέπεσαι, βρε αλήτη. Οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά που το έχουν ως δουλειά.
Κάποιοι άλλο αυτό. Δεν έχει σημασία.
Και αυτοί, τι σημαίνει
λένε,
άλλο αυτό?
Και αυτοί που λένε ναρκωτικά βγάζουν λεφτά. Δεν σημαίνει ότι
δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει
ναρκωτικά?
Α, δεν είναι παράνομο. Δεν
μπορεί να είσαι και φαρμακοποιό και να πουλάς ναρκωτικά.
Άλλο αυτό.
Άλλο αυτό.
Ή μπορεί να δουλεύει στο δρομοκαίτιο.
Ναι.
Και να είναι ψυχίατρο.
Ναι.
Άλλο αυτό.
Αυτό είναι κάτι άλλο.
Αυτό είναι ωραία φάση. Είχε ένα φοβερό πρωτοσέλιδο σήμερα η. Νομίζω Εσπρέσο. Ελπίζω να μην αδικό κανέναν. Που λέει Νάρκος Δρομοκαΐτιο. Όπως λέγαμε. Να το αυτό. Νάρκος Μέχικο. Mm-hmm. Νάρκος Δρομοκαΐτιο.
Οι χοντρές business ναρκωτικών της Αλίκης.
Νόμιζα ότι είμαι χοντρό.
Όχι, ρε. Σε παρακαλώ.
Δηλαδή για όνομα της Παναγίας.
Ναι. 29χρονη ψυχίατρος είχε μετατρέψει το δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο σε απέραντο σούπερ μάρκετ ηρωίνης.
Να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Μπορεί να ακουστεί λίγο μη πολιτικά ορθό.
Τι.
Αλλά αυτό είναι τρέλα. Που γινόταν εκεί.
Κοίταξε, να σου πω κάτι.
Να σου πω κάτι. Επειδή λέει,
τώρα, περίμενε, επειδή λέει ότι η 29χρονη ψυχίατρος είχε μετατρέψει στο δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής σε απέραντο σούπερ μάρκετ ηρωίνης.
Ναι.
Όπως και να έχει, με τη λέξη σούπερ μάρκετ, καταρχάς είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
Δεν καταλαβαίνω.
Και θα σου πω γιατί. Αυτή είναι καρφωτή. Έχει πέσει από τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ, να ξέρεις.
Σίγουρα έχει.
Αυτή έχει πέσει καρφωτή από τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Γιατί ούτως ή άλλως παίζουν στιμές. Δηλαδή είτε πάρεις ηρωίνη είτε πάρεις φέτα.
Ναι, εκεί είναι κοντά. Καταλάβα.
Είναι κοντά, δεν είναι μακριά.
Δηλαδή, άσε ηρωίνη... που το άλλο είναι με το γραμμάριο.
Σωστό είναι αυτό. Ενώ στη φέτα η αλήθεια είναι ότι παίρνει και ντενεκέ.
Ναι.
Παίρνει και ντενεκέ. Τώρα εκεί που έχει ντενεκέ.
Ντενεκέ ηρωίνη δεν παίρνει.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ρε παιδάκι μου ότι.
Αλλά ούτως... λάδι. Ντενεκέ λάδι.
Ναι. Καρφωτή έχει πέσει από τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει τη τρελή σε
αυτό. Γιατί γίνονται αυτά τα παρεμπόρια και όλα αυτά. Τι? Δεν είχε ανέβει πλατφόρμα και η ανεξάρτητη αρχή δεν έχει ξεκινήσει.
Που έχει πει ο Θοδωρικάκο. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν θα ξεκινήσει, θα δει τι καταγγελίε. Εσχροκέρδια. Αυτή την κάρφωση ανάλη που λένε πιο φθηνά.
Καταρχήν, μου άρεσε πιο πολύ σε αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα μετά. Μην νομίζετε να τα αφήσουμε έτσι.
Ναι, ναι.
Μου άρεσε πιο πολύ που λέει: παίρνε το ασθενοφόρο.
Ναι.
Πήγαιναν κάπου συνοδεία κάτι και όταν mm-hmm. γύρναγαν πίσω, του έλεγε του οδηγού: σταμάτα λίγο να δώσει κάτι σε ένα φίλο μου, ξέρω εγώ. Ναι. Κατέβαινε κάτω.
Mm-hmm.
Πουλάγε.
Ναι.
Δεν το ξέρω ο οδηγό ο άνθρωπο.
Ναι.
Δεν εμπλέκεται, δεν το λέμε αυτό. Έμπαινε μέσα στο ασθενοφόρο, συνεχίζαν. Πάντως ως ιδέα, έμπνευση, για κάλυψη να πουλάς ναρκωτικά σε δημόσιο νοσοκομείο, μιλάμε για τρελό μυαλό.
Και οικονομία στη βενζίνη.
Βέβαια, ρε φίλε.
Η πιτούλα πώς έδωσε, όπως φάνηκε.
Πολύ ωραία. Τι? Ζεστή.
Ναι.
Μαλακιά.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Η Εύη το πιτόγυρο μας έφερε.
Γεια σου, ρε Εύη.
Η Εύη το πιτόγυρο μας έφερε. Είναι η πίτες σταμάτης. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό. Κοίταξε, τη ζήτησα να μου φέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο επειδή οργανώνεται βραδιά μπέργκερ.
Ναι, ναι.
Και μου έβαλε και δύο πραγματάκια έτσι, μου λέει, είμαι σε πιάσει μια λιγούρα στον δρόμο. Δηλαδή ναι. 8 κιλά πίτες. Κατάλαβες. Ζεστές. Αυτές τροσωμές. Αυτές δεν τις ψήνεις. Να ξέρεις, στο Μοσχάτο παλιά είχαμε πολλά στον Ηλισσό είχαμε πολλά εργαστήρια με πίτες. Και όποτε κάναμε μπάρμπεκ και τα λοιπά, μέσα στη λιμάνα μου λέγε πήγαινε να πάρε πίτες που έβγαιναν εκείνη την ώρα.
Ναι, ζεστές.
Ζεστές. Έπαιρνα μία σακούλα μεγάλη, δηλαδή ξέρω που έχει μέσα 30-40 πίτες. Στο σπίτι έφταναν 10. Και ξανά πίσω.
Δύο δύο.
Ναι, στον δρόμο. Ζεστή πίτα πιτσιρικά.
Επευτέ.
Ναι, εννοείται.
Αυτά είναι κακεντρέχειες που λένε για μας, ότι ναι. τρώμε από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Απλά δεν τις κατάλαβα καλά τις πίτες, τις καταλάβω στο break μετά.
Ναι.
Γιατί είχα φάει τα ντόνατς πριν.
Ναι, καλά έκανες.
Υπήρχε επικάλυψη στη γεύση.
Μπορούσες να τη λήξεις ντόνατς μέσα στην πίτα. Ένα είναι αυτό.
Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
Δεύτερον, καλώς στην Νικολέτα, τη φαρμακοποιό μας.
Γεια σου, Νικολέτα.
Πολύ λάθος φάρμακα που λέω, γαμώτο.
Έμα, έλα μου ντε.
Άμα είσαι γατάκι.
Έλα μου ντε.
Άμα είσαι γατάκι. Άμα είσαι γατάκι.
Πήγα.
Πού πήγες?
Πήγαν οι άλλοι και κάναν θέμα εντωμεταξύ. Τώρα που το θυμήθηκα, τσαντίστηκα με τους συναδέλφους τώρα.
Ναι.
Γιατί εγώ δεν μιλάω για συναδέλφους, αλλά αυτή τη φορά να το πω.
Ναι.
Ότι λέει παίρνανε τα αφημί, τα άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άειλη και πουλάγανε φάρμακα και γράφανε φάρμακα και 1,2 εκατομμύρια ζημιά στον ΕΟΠΗ και τα λοιπά.
Ναι.
Και το κάνετε θέμα.
Έλετε.
Σιγά.
Γιατί, με το ίδιο. Κοίταξε.
Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πριν από λίγο τα ίδια λέγαμε συνέχεια.
Κοίταξε. Εδώ έπαιρναν τον ΑΜΚΑ και συνταγογραφούσαν. Σωστά.
Ναι.
Οι άλλοι έπαιρναν το άφημι και έγραφαν βοσκοτόπια.
Βοσκοτόπια.
Αυτό είναι. Αν το έχεις αυτό, δηλαδή, αν έχεις έναν αριθμό να διαθέτεις το θέμα.
Μανώ, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχουν άδικο αυτοί που λένε ότι ο προσωπικός αριθμός θα καταστρέψει τη χώρα. Καταρχήν είναι του διαβόλου.
Αυτό που το βάζεις.
666.
Ο κολλούς να φέξει.
Και έχεις. Μάζεψε τον. Δεύτερον, τρίτον μετά.
Ναι.
Παίρνεις τον προσωπικό αριθμό, ξέρεις όλα τα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου. Τελείωσες. Ναι. Σου παίρνει τον προσωπικό αριθμό. Πουλάει ναρκωτικά, χάπια, νοικιάζει βοσκοτόπια στο όνομά σου. Τελείωσες.
Μπαίνεις στο Instagram, μπαίνεις στο Facebook.
Νομίζω ότι ο προσωπικός αριθμός είναι η καταστροφή της χώρας.
Θέλω να δω τι άλλη βλακεία θα πει μεσημεριάτικο στο ξεκίνημα αυτή εδώ τη εκπομπή. Και στο ξεκίνημα αυτή τη εκπομπή να πούμε ότι ο Παναγιώτης Στάθης να κρεώνονται και οι βλακίε, δηλαδή να ξέρω ποιο του λέει. Μη θεωρεί κάποιο το κόμμα. Άκουγα ραδιόφωνο και είπε μια βλακεία αυτό. Αυτό που ακούτε κυρίε και κύριοι είναι ο Παναγιώτης ο Στάθης.
Παιδιά, ο Νιφλής είμαι. Ο Μάνος ο Νιφλής είμαι.
Μάλιστα.
Θέλω να ξέρετε. Γιατί ο άλλος είναι σοβαρός άνθρωπος.
Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές είναι ο Αντώνης Μορτάκης, ο Αντώνιο Μορτάκη διαφορετικά.
Ναι, ναι.
Αντώνιο το φωνάζουμε και είναι γνωστό ποιος είναι ο Αντώνιο. Η κυρία Εύη Όλε Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
Τι υπέροχη είναι αυτή η Εύη. Υπέροχη Εύη. Το λέω με πόνο καρδιάς να ξέρεις αυτό.
Γιατί
πόνο. Τι ζώδιο είναι η Εύη.
Δεν ξέρω.
Τι δεν ξέρεις ρε φίλε, λέμε εδώ εγώ εσύ είσαι καρκίνος, εγώ με το ξώτης, ο Αντώνης τι είναι, τι είσαι. Λέων, ένας αλλά Λέων. Ωραία, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι η Εύη. Μπορεί παρακαλώ η κυρία Κατσόλη να μας πει τι ζώδιο είναι.
Εύη τι ζώδιο είσαι, το έχουν ξαναπεί αλλά κανόν δεν το ξέρω. Καλώ τον Αστραπόγεννο που λέει: Οι Πανελλήνιες ξεκινούν να ανοίγουν και πάλι οι θέσεις εργασίας ως delivery, σερβιτόρι και πολιτών με διδακτορικό και τρεις ξένες γλώσσες. Τον Μπούλο, παιδες. Ξεκινάνε. Ένα. Να πούμε καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα σε όλα τα παιδιά που
ναι,
δίνουν
ναι,
αύριο.
Ναι, ναι, ναι.
Δίνει και η μεγάλη μου.
Και στην κοράκλα σου, κυρίως.
Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Άντε.
Όλα καλά λιεύει. Θα πάνε.
Σου στείλει η Εύη.
Όχι.
Ρεύη. Τι έγινε, δεν ακούει η Εύη.
Δεν ξέρω, δεν μου απαντάει η Εύη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι περνάει η κρίση η σχέση μας. Έτσι νιώθω.
Όπως πάντα ξεκινάμε με ένα καμένο μήνυμα. Έτσι. Έχει στείλει μήνυμα ο Στάθης, όχι ο Παναγιώτης.
Ναι.
Καλημέρα σας, θα αναδείξετε αυτό το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα ή θα το προσπεράσετε και αυτό στα ψηλά.
Όχι.
Γιατί δεν αναφέρετε τίποτα για τη διαχρονική κατάντια των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν καταντήσει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι. Παραπέμπει link. Ξυπνήστε και ιστορία, καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Στάθη. Γύρνα και λίγο πλευράκι, κούνα και λίγο το κεφάλι σου. Έτσι για να ηρεμήσεις. Και στέλνει link. Έτσι. Η κατάντια των ελληνικών κυβερνήσεων μου έχουν καταντήσει τη χώρα ξέφραγο. Άκου. Εθνική ξεφτύλα, Τούρκοι μαφιόζοι πυροβολούν Έλληνες της ΕΕΠ μέσα στη χώρα μας και δεν τρέχει τίποτα.
Τι παιδιά, να κάνουμε δηλαδή.
Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δηλαδή τους το πήραμε στο Καραϊσκάκι.
Ας σου πω, τους πιάσανε κιόλας. Ας σου πω την αλήθεια
δηλαδή,
τώρα.
Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Είναι πράκτορες της ΕΕΠ που παρακολουθούν τύπους ποινικούς Τούρκους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ναι. Okay. Παίρνουν χαμπάρι, τους παρακολουθούν κάποιοι, σταματάνε σε βενζινάδικο, γυρίζουν, τους πυροβολούν. Παρακάτω, αργότερα τους πιάνουν αυτούς.
Ναι,
σωστά.
Okay.
Αυτό τώρα εθνική ξεφτύλα, Τούρκοι μαφιόζοι πυροβολούν Έλληνες της ΕΕΠ μέσα στη χώρα μας και δεν τρέχει τίποτα. Λες και τους το σπήρανε μέσα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, πραγματικά. Ρε, εσύ, Στάθη, θα μας τρελάνεις. Δηλαδή, αν δεν ήταν εθνική. Τι να πω τώρα.
Μα δεν είναι, τι να σου πω. Γιατί υπάρχει εγκληματικότητα στη χώρα. Ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει. Τι να σου πω, απάντα ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι άλλο. Εμένα μου άρεσε το άλλο. Λέει, οι μαφιόζοι μπήκαν στο βενζινάδικο για να... γιατί κατάλαβαν ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Αυτοί ναι. έχουν αντιδικίες συμμορίες μεταξύ τους.
Ναι, προφανώς.
Είχαν σκοτωθεί στη Λούτσα, ναι. σκοτωθεί στο, εδώ στην Γλυφάδα κτλ.
Προφανώς από εκεί ξεκίνησε και η παρακολούθηση. Βέβαια. Και το, η όλη
λοιπόν,
ιστορία.
Αυτοί καταλαβαίνουν κάποια στιγμή ότι κάποιους παρακολουθούν. Και βγαίνουν, μπαίνουν λέει σε βενζινάδικο και πάνε τρέχοντας για να τους εντοπίσουν ποιοι είναι, γυρίζουν και πυροβολούν. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει οι άλλοι τσέοι, είχαν σταματήσει με αλάρμ δεξιά του δρόμου. Αλάρμ. Και με τα μπέλα πάνω που λέει Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Βέβαια η Μαρία έχει μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή εδώ επειδή τις λύσεις τις έχουμε στην Ελλάδα. Αφού υπάρχει το κύκλωμα αυτό που συνταγογραφούσε, πουλούσε ναρκωτικά, έκανε και τα λοιπά, μείωσε, ζημίωσε μάλλον και το νεοποιεί κατά πόσο 1,5 εκατομμύριο. Ναι λέει η Μαρία στην ΑΔΕ και τα φάρμακα. Problem solved.
Συμφωνώ.
Στην ΑΔΕ και τα φάρμακα.
Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν σας αρέσει η ΑΔΕ τώρα. Κάτι όταν σας στέλνει το μπιλιετάκι για την εφορία, τι κάνετε. Δεν σας αρέσει.
Θα βγει ο πιτσιλής κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
Όλοι
στον πιτσιλή.
Κοίταξε να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Σου λέει το μόνο πράγμα που λειτουργεί.
Ναι.
Το μόνο πράγμα, μην υπερβάλλω. Τέλος πάντων, λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εμφανώς λειτουργεί. Πάμε εγώ καημένα τώρα εκεί να τελειώνει η ιστορία μια και καλή.
Γεια σας λέει στη Γαλλία, πόσο έχει σκόνη. Δεν ξέρετε, ρωτήστε τον Μανώλη ο Παναγιώτης Καλαμάτα. Α, αυτός είναι από αυτούς που. Ναι. Ότι ο Μακρόν παίρνει ναρκωτικά on camera και τα λοιπά και μπουρμπουρου. Εντάξει, οκ. Θα μου πει ότι έφερε χαστούκι on camera. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
Το χαστούκι το είδαμε, το άλλο δεν είδαμε.
Ναι.
Έχει δίκιο ο Βασίλης. Να δούμε λέει θα πείτε τι σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια όταν βόσκεις λέει πρόβατα στο Μονακό και κυκλοφορείς με σούπερ καρ. Έχεις δίκιο. Είμαστε βόθροι.
Και έτσι είναι, και έτσι είναι. Και βόθροι θα παραμείνουμε και στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο θα πάμε με διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων. Για να πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη με πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να
γιατί για τα πράγματα. ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα το ρωτήσω. Παρεμπιπτόντω το ρωτήσω.
Όχι,
δεν έχω.
Μην πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έλα, πάμε δεύτερο ημίωρο εκπομπή στα Ριάλια. Real FM 97,8. Τι μπιφ τώρα έχει υπάρξει για τη Γάζα? Γιατί έχει υπάρξει τέτοιο μπιφάρισμα μεταξύ Πασόκ και Κουκουέ τώρα? Τι ζωή έχουν
τραβήξει? Έχει γίνει χαμός, παιδί μου, ήταν γιατί δεν υπέγραψε το Πασόκ στην πρόταση του Κουκουέ,
ναι,
για την καταδίκη για τη Γάζα.
Ναι.
Για τα όσα γίνονται στη Γάζα. Το Πασόκ βγήκε και είπε τότε: συμφωνούμε σε όλα, αλλά εμείς θέλουμε να μπουν και άλλα πράγματα μέσα. Να μπει σχετικά με τη Χαμάς, σχετικά με τους ομήρους, να υπάρξει μια αναφορά. Και δεν συμφωνούμε επίσης, είπε ο Ανδρουλάκης, με το να διακόψουμε οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
Ναι.
Γιατί προφανώς δεν το είπε, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας κτλ. Άλλο το ένα, άλλο η δράση και άλλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και υπήρξε μετά στη Βουλή ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Κουτσούμπα και του κυρίου Γερουλάνου, όπου απάντησε ο Γερουλάνος στον κύριο Κουτσούμπα ότι επειδή είπε ότι μπορεί, είπε ο Κουτσούμπα, ότι το Πασόκ προφανώς κάνει πρόβες για το μέλλον,
ναι,
συγκυβέρνηση με την
Νέα
Δημοκρατία, υπονοώντας.
Ναι.
Του απάντησε ο Γερουλάνος και του απάντησε και χθες ο Ανδρουλάκης από τον Αλφα, ότι ουσιαστικά τι μιλάτε εσείς, εσείς συγκυβερνήσατε με το Μητσοτάκη.
Είδα και ψήφισμα του Δήμου της Αθήνας, όπου έβλεπα στελέχη του Πασόκ. Προφανώς αυτοί που αγαπάνε πάρα πολύ το Δήμο της Αθήνας να λένε ότι το ίδιο θα έπρεπε να έχει κάνει ψήφισμα για τη Γάζα, που δεν έχει τίποτα για τη Χαμάς μέσα και τα
δεν
λοιπά.
Δεν έχει για τη Χαμάς και δεν
το
έχει
ίδιο θα έπρεπε να έχει να κάνει και το Πασόκ. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Όταν δεν σου αρέσει κάτι, γιατί κάθεσαι σε αυτό που δεν σου αρέσει? Δηλαδή είναι φοβερή αυτή η ιστορία.
Για να το κάνω
καλύτερο. Στο μεταξύ, να το πούμε και, διαφορετικά. Για την εικόνα μέχρι στιγμής αυτού που έχει παρουσιαστεί σε σχέση με την προανεκριτική του Ανδρουλάκη, του βγήκε η ιστορία για το γεγονός ότι δεν πήγε με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για την προανακριτική. Η διαφοροποίηση. Και του βγήκε, λέω ότι του βγήκε υπό την έννοια ότι μέχρι στιγμής η εικόνα δεν είναι κανονική να διαβουλεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και να έχουν βγάλει ακόμα συμπέρασμα αν θα καταθέσουν μια κοινή πρόταση για την προανακριτική ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει ο κόσμος δεν περιμένει αυτό. Δηλαδή πραγματικά στη βιδώνει, ρε παιδί μου, που λες okay, θέλετε συνεργασίες από εδώ από εκεί, να μπει ένα κόμμα, δεν λέω για το Πασόκ, όποιο κόμμα, να μπει στην ουρά όταν εσείς δεν μπορείτε να συνοηθείτε για μια πρόταση προανακριτικής. Δεν είναι κανονικό αυτό.
Είναι διαβούλευση, είναι κλασικό σύμπτωμα της αριστεράς. Διαβούλευση,
διαβούλευση. Ο κόσμος, με τα θέματα που έχει και οι απαντήσεις που αναμένει να πάρει, δεν είναι θέμα διαβούλευση τώρα αν θα τα βρει η Νέα Αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ.
Συμφωνώ.
Αηδία έχει κάτι σε αυτό.
Και πού διαφωνούν στο τέλος.
Ακριβώς. Και πού διαφωνούν.
Δεν έχει καταλάβει άνθρωπος.
Είναι αηδία αυτό.
Και ας πω κάτι άλλο. Γιατί να τα λέμε όλα και να είμαστε και δίκαιοι όσο μπορούμε.
Ναι.
Την καλύτερη ρελάνς από όλους και την πιο καθαρή θέση από αυτό το κομμάτι τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος την είχε ο Κασελάκης εδώ, αυτό που είπε προχθές.
Ναι.
Εδώ στο Real FM.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου λέει ο Κασελάκης, παιδιά, εγώ έχω πάει για θέση. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εγώ λέω ότι και ο Μητσοτάκης μέσα και όλοι μέσα.
Δικαίωμά σου.
Όποια πρόταση έρθει με έχει μέσα το Μητσοτάκη.
Θα την ψηφίσω.
Okay. Δηλαδή, τι είπε ο Κασελάκης χωρίς να το πει, χωρίς να ονοματίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ που λέμε για τα μπουζουξίδικα, σκοτωθήκαμε, τσακωθήκαμε τον Ατάλο. Επειδή εγώ θεωρώ αυτό είναι το σωστό, θα το ψηφίσω και αυτό.
Έτσι.
Δηλαδή, 26 ο ΣΥΡΙΖΑ συν 6 του Κασελάκη στη Βουλή. 32.
Ναι, το υπόλοιπο το λέω γιατί διαβάζω, ξαναλέω, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Διαβάζω διάφορα μέλη του Πασόκ που γράφουν, στελέχη του Πασόκ που γράφουν διάφορα πράγματα που έπρεπε να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει αυτό, πρέπει να ομονοήσει. Ρε, παιδιά, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι.
Με ποιον είναι
τι ακριβώς θέλετε, με ποιον ακριβώς είστε εσείς τώρα για να καταλάβουμε τι γίνεται σε όλο αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε θέμα από ΠΚΠ και πάμε να ανοίξουμε το θέμα, να πάρουμε. Δύο στοιχεία να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός από άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πολύ έμπειρη υπουργός επί εποχής Πασόκ, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, να μας βοηθήσει να μας δώσει τα φώτα της για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα κανονικά. Κυρία Μπατζελή, κυρία Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στάθη, κύριε Νυφλή.
Να είστε καλά. Θα μας βοηθήσετε λίγο να μας πείτε πρακτικά όλο αυτό το κομμάτι, μήπως μπορέσουμε και καταλάβουμε τελικώς ποιος έχει ευθύνη, ποιος το διαχειρίζεται όλο αυτό, πώς δίνονται οι επιδοτήσεις.
πρέπει, εκτιμώ καταρχήν ότι θα πρέπει μετά από το σοκ το οποίο ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως αγρότες και ως πολίτες αντιμετωπίζουμε λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά υπάρχουν οι κοινοτικοί έλεγχοι τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια, όπου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για ποιο θέμα? Για τη διαχείριση των βοσκήσιμων γεών, όπως λέμε, στην Ελλάδα, το οποίο φυσικά είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα.
Ναι.
Το ζήτημα αυτό ήμουν υπουργός το 2010-11, μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίσαμε το μεσογειακό χάρτη βοσκήσιμων γεών, γιατί είναι διαφορετική δομή. Το 2015 βγαίνει ο πρώτος νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου έβαζε τις βασικές αρχές για τη χαρτογράφηση των βοσκήσιμων γεών, έτσι ώστε να έρχονται να κλειδώνουν οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών πάνω στην πλατφόρμα, στο υπόβαθρο των βοσκήσιμων γεών, διότι αυτές ήταν ιδιωτικές και δημόσιες. Διότι το δημόσιο, με βάση ένα μίσθωμα το οποίο καταγράφεται, έχει το δικαίωμα να το δίνει. Πού είναι λοιπόν το ζήτημα σε όλη αυτή τη διαχείριση ένας νόμος του 2015, το οποίο, ο οποίος άλλαξε το 2019 και το 2023. Δηλαδή βρισκόταν σε μια νομοθετική αλλαγή προσδιορισμού μισθώματος, συνεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις ενώσεις, με τους φορείς που κάνανε την, που κάνανε την πιστοποίηση των πληρωμών και τον μεγάλο εργολάβο, να το πω έτσι, του Υπουργείου, όπου είχε τη μεγάλη πλατφόρμα και μετά κούμπωνε με τα βελάκια την κάθε επιδότηση ή τον κάθε χάρτη του βοσκότοπου.
Ναι, για να καταλάβουμε κάτι. Ένας, ποιος μπορεί να δικαιούται αποζημίωση?
Αυτός ο οποίος έχει χωράφι, βοσκότοπο.
Μπράβο.
Και πρόβατα ή κατσίκια.
Είτε μισθωμένο βοσκότοπο, είτε δικό του, έτσι.
Δικό του ή δημόσιο. Και μάλιστα.
Ιδιωτικό δει... πάντως πια δεν υπάρχει από ό,τι μας λένε, κυρία Μπατζελή.
Καθόλου δεν υπάρχει. Εκεί είναι το ζήτημα. Ότι μία χώρα από το 10 μέχρι το, πόσο είμαστε, 25, δεν έχει κατορθώσει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η οποία μπορεί να είναι αδυναμία. Έλλειψη συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, διότι τα δικαιώματα, να το πω, της βοσκο ικανότητας είναι σε τοπικό επίπεδο και σε περιφέρειες.
Άρα οι περιφέρειες δεν χάραξαν αυτό που λέμε τους χάρτες,
σε
έτσι ώστε...
συνεργασία με πάντα το Υπουργείο και τον εργολάβο, το λέω απλά για να μπορεί να καταλάβουμε.
Δεν χάραξαν, τους χάρτες, δεν έφτιαξαν τους χάρτες αυτούς, οι οποίοι θα μας έδειχναν ότι ο Μάνος έχει αυτό το βοσκότοπο, ο Παναγιώτης έχει αυτόν, η κυρία Μπατζελή έχει αυτό το βοσκότοπο. Ιδιωτική γη.
Ή μπορεί, ναι, και δημόσια.
Και δημόσια.
Ή μπορεί να πάρει δικαιώματα ή μεταβίβαση, διότι υπάρχουν και νεοεισερχόμενοι αγρότες ή καινούργοι.
Σωστό.
Ή αυτοί που εγκαταλείπουν.
Από προηγούμενους.
Να μπαίνει η πινεζίτσα ή με βάση το σύστημα, όπως τώρα έχουμε περάσει σε καινούργια συστήματα που από δορυφόρο εντοπίζεις το χωράφι,
ναι,
δεν είναι.
Να πάρεις δικαιώματα προηγούμενου. Ερώτημα.
Ακριβώς με παπάκι.
Κάτσε λίγο, να δούμε το πρακτικό από εκεί.
Ναι,
με
αυτό λέω, αυτή την τεχνητή 2000... λύση να καταλάβουμε λίγο.
Ορίστε.
Την τεχνική λύση να καταλάβουμε που μας λένε...
Η τεχνική λύση είναι αυτή.
Αυτή είναι η τεχνική λύση. Πώς γίνεται εγώ λοιπόν να έχω, που εγώ είμαι από τα Κύθυρα, να έχω βοσκότοπο στην Τολεμαΐδα?
Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση και περιφέρεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και των συνεργασιών με το Υπουργείο Γεωργίας για να χωρίσουν, για να βάλουν το μεγάλο χάρτη των βοσκήσιμων γεών χωρισμένο σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό, δεν έχει γίνει. Μόνο θέλω να σας πω ότι...
Ναι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Είναι παράνομο να έχω εγώ αλλού βοσκότοπο, να δηλώνω αλλού βοσκότοπο? Γιατί σου δίνει το δικαίωμα, λέει αυτό.
Έχεις το δικαίωμα να είσαι όταν όταν χρησιμοποιείς δημόσια γη, δημόσια έκταση, δασική έκταση όπως τη λέμε, να είναι εντός του ορίου του Δήμου ή της περιφέρειας όπου εσύ έχεις τα δικαιώματά σου.
Και όχι αυτό που έκαναν, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων των Ιωαννίνων, που βρήκε ότι έχει βοσκότοπο στο Γάβδο
και στο Χαλάνδρι.
Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, έτσι, αυτό που ζητάει ο Υπουργέ. Είναι ότι ούτε αυτός το ήξερε ότι δηλώθηκε. Το όρισε άλλος.
Κύριε Υπουργέ.
Ανυπαρξία χάρτη.
Εδώ, πείτε μας κάτι στο πρακτικό κομμάτι. Στο πρακτικό, στο day by day.
Πρέπει να περάσουμε στο after, κύριε Νευλή, να δούμε, ναι. Γιατί πρέπει να κάνουμε μία διαχείριση κρίσης της χώρας μας, της κυβέρνησης.
Ναι, απλώς θέλω να καταλάβουμε. Βοηθήστε μας αυτό. Σε αυτή την ιστορία, δηλαδή στην διεκπεραίωση μίας επιδότησης, την αναλαμβάνει ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναλαμβάνει ποιος?
Κάθε χρόνο, ναι, σε όλη την Ευρώπη,
ναι, ναι,
εμείς με καθυστέρηση ενός 6-7 μηνών, τι πάει, πάει λοιπόν ο αγρότης σε ΚΙΔ, σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, έτσι το λένε, ΚΙΔ, ο οποίος είναι γεωπόνος, είναι μια εταιρεία κτλ. Και καταθέτει τα στοιχεία του και τον τρόπο εφαρμογής, τι θέλει να καλλιεργήσει. Πάει αυτό. Το κέντρο υποδοχής δηλώσεων το στέλνει στο Υπουργείο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να το εντάξει ο διαχειριστής του συστήματος, του χάρτη, να το εντάξει στο γενικότερο χάρτη, διότι εκείνος είναι ο υπεύθυνος και ο κύριος χειριστής. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό πρέπει να τελειώνει, διότι οι υπάλληλοι του κάθε Υπουργείου έχουν τη μόρφωση πλέον, τα στοιχεία, την επιστημονική κατάρτιση να τα αναλάβουν οι ίδιοι. Να μην χρειάζεται ο κύριος Μπατζελής να κάνει αυτή τη δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, αυτό μόνο στο Υπουργείο Γεωργίας γίνεται.
Ναι.
Το κλείνουμε.
Ναι.
Εντάσσεται λοιπόν και μόλις έρχεται το στοιχείο και κλειδώνει πάνω στο μεγάλο χάρτη, έρχονται οι επιδοτήσεις. Όπως όλες τις χώρες, ή όταν ήμουν εγώ, οι επιδοτήσεις αρχίζανε από το Γενάρη. Τώρα αρχίζουν από τον Ιούνιο, Ιούλιο.
Ναι, σωστά.
Καθυστερούν. Αυτό είναι τραγικό για τη ρευστότητα των αγροτών. Εννοείται, γιατί αρχίζουν τις καλλιέργειες από το φθινόπωρο ή από το χειμώνα. Εννοείται. Και δεύτερο, το υπονοούμενο είναι ότι όταν είναι να πληρωθούν μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβριο, επικαλεί το ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν μπορούν να κάνουν διασταύρωση στοιχείων. Μάλιστα. Οπότε πάρτε, παιδιά, γραμμικά ορισμένες επιδοτήσεις, ένα το 80% και το υπόλοιπο αφήστε το, θα το δω σε βάθος χρόνου πώς θα το ανακατανείμω, εάν και εφόσον κάνω διασταυρώσεις.
Ναι.
Οι διασταυρώσεις είναι δειγματοληπτικές, φαντάζομαι.
Οι διασταυρώσεις είναι δειγματοληπτικές. Κύριε Στάθη, όμως είμαστε ως χώρα πλέον και τεχνικά, που μπορεί να είναι και συνολικές, διότι τώρα γίνεται.
Πάντως το δειγματοληπτικό τώρα δεν δικαιολογείται όταν δίνεις λεφτά.
Είσαι έτσι,
δηλαδή. Δεν υπάρχει. Εδώ σας λέω ότι όταν πας και πληρώνεσαι, είσαι φορολογούμενος.
Ναι.
Δεν το παίρνεις έτσι, καταθέτεις τα χαρτιά σου.
Προφανώς.
Το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται τέλεχος.
Ναι.
Γι' αυτό και οι σοβαρές οργανώσεις πάντα είχαν πει ότι εμείς τις επιδοτήσεις θέλουμε να τις διασταυρώνουμε με την ΑΔΕ. Το είχαν πει εδώ και 2-3 χρόνια οι σοβαρές οργανώσεις των αγροτών. Δεν έγινε. Τώρα έρχεται με πανικό, θα έλεγα να πω, και ελπίζω να μην είναι θέμα τακτικής, η κυβέρνηση, και λέει να περάσει να ΑΔΕ.
Ναι.
Καταρχήν με απόλυτο σεβασμό ότι η ΑΔΕ έχει μια ψηφιακή υποδομή, δυνατότητα διασταυρώσεων, εμπειρία ελέγχων και είναι τεχνικά κατάλληλη. Εν τούτης όμως δεν διαθέτει την θεσμική αρμοδιότητα στον αγροτικό τομέα, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όπως εφαρμόζει σε όλα τα κράτη-μέλη. Η ΚΑΠ ή η Ευρώπη λέει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγειοργίας και Περιβάλλοντος, όπως καθένας ονομάζεται, κάνει έναν οργανισμός πληρωμών που είναι στο Υπουργείο Γεωργίας.
Ναι.
Αυτό γιατί η ΚΑΠ ετησίως, κύριε Νυφλή, η Ελλάδα παίρνει 3 δις. Μην σας πω ενίοτε. Τώρα πήρε λιγότερα, γιατί επειδή ο ΠΚΠ δεν μπορούσε να διασταυρώσει τα στοιχεία, έκοψε πάνω κάτω το 20% των επιδοτήσεων. Κακώς. Υπάρχουν κατηγορίες, να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο.
Ναι.
Φανταστείτε λοιπόν να ρέει ΚΑΣ ρευστό στην επαρχία.
Ναι.
Στην Ήπεθρο 3 δις. Τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε ανάγκη τόσο τις τράπεζες, ότι μπορούμε να προμηθευτούμε πρώτες ύλες, ότι μπορούμε με τα εφόδια τα πιο φτηνά να αρχίσουμε τις καλλιέργειές μας. Μία σειρά πραγμάτων.
Ναι.
Τώρα, να σας πω επιγραμματικά την άποψή μου για την ΑΔΕ, με τον απόλυτο σεβασμό ενός ανεξάρτητου.
Ναι, και να κλείσουμε αυτό, κυρία Υπουργέ.
Ναι. Θα σας πω το εξής. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση εάν ενταχθεί όλος ο ΠΚΠΕ, δηλαδή καταργηθεί ο ΠΚΠΕ και πάει στην ΑΔΕ, έτσι, σε σχέση με το ΙΠΑΤ, να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε διαχείριση συστήματος χαρτογράφησης γεωργικών εκτάσεων, αυτό το οποίο απουσιάζει. Να μπορεί να διασταυρώνει στοιχεία και να διασταυρώσει το σύστημά του και με τον ΕΛΓΑ, διότι ο ΠΚΠΕ διασταυρώνει τα στοιχεία του με τον ΕΛΓΑ για να παίρνουν τις αποζημιώσεις οι αγρότες. Καταλαβαίνετε ότι οδηγούμαστε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση νέες κατανομές αρμοδιοτήτων, όχι μόνο υπαλλήλων που φεύγει από το ένα γραφείο και πάει άλλο, αλλά ολόκληρων συστημάτων.
Πάντως, εδώ βάζει, από ό,τι φαίνεται, έχει υπάρξει και ένας προβληματισμός, μία ένσταση από την Κομισιόν, κύριε Υπουργέ, για την μετάβαση του ΠΚΠ στην
ΑΔΕ. Απαγορεύεται να το πω απλά.
Ναι.
Απαγορεύεται.
Ναι. Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπατζηλή. Να είστε καλά.
Καλώς
ήρθατε.
Γεια σας. Γεια
σας.
Μάνο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα.
Ναι.
Εντάξει, είναι μια δύσκολη στιγμή για το φίλο μας εδώ, τον αγαπητό.
Τι λέει?
Έτρωγα μπισκότα και καθώς βούταγα ένα στον καφέ, το μπισκότο έσπασε και βούλιαξε τον πάτο. Έτσι τώρα κάθομαι ακόμα εδώ, κοιτάζοντας το ποτήρι και αναρωτιέμαι, γιατί να συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε εμάς τους καλούς ανθρώπους.
Επειδή έχει έρθει μήνυμα εδώ, λέει ο Δημήτρης, επί της ουσίας λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα λοιπά, και λέει ηλική δικαιοσύνη που είναι, είχαμε ανακοίνωση της κυρίας Σταδελίνη, έτσι, που λέει τι ρεση πάνω, ότι
λέει,
επειδή ασχολείται η Ευρωπαϊκή
ιδέα, ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της Οικονομικής Εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια.
Σύμφωνοι.
Είναι εναρμόνιση της νομοθεσίας ευρωπαϊκής, αυτό επιβάλλεται κτλ.
Να εκφράσω
δεν
μια σκέψη.
Λέει είναι και μη επιτρεπτή και περιττή οποιαδήποτε ενέργεια από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Απάντησε στην κυρία Λιακούλη που μας τα είπε χθες.
Ναι, βέβαια. Να
και στον
όμως...
κύριο Κόκαλη. Ναι.
Ναι. Να πούμε όμως και το εξής. Ότι επειδή είπες κάτι πολύ συγκεκριμένο χθες, με το οποίο συμφωνώ, σπανίως συμφωνώ μαζί σου.
Εντάξει,
αλλά
θα
σε
το
αυτό,
αυτό
συμφωνώ. Λέω λοιπόν το εξής, ότι έχουν γίνει κατά καιρούς καταγγελίες στην ελληνική δικαιοσύνη. Π.χ. χθες έχουμε την υπόθεση της Καστοριάς, που μας έλεγε ο πρόεδρος του Κοινοτροφικού Συλλόγου. Έχουμε την περίπτωση της Νάξου. Για αυτές δεν θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο ήδη να έχουν ενοποιηθεί υποθέσεις και να έχει υπάρξει διερεύνηση?
Εγώ για την ενοποίηση ρώταγα. Αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέει η εισαγγελία στο Αριουπάγο, δεν έχω αρμοδιότητα να το κάνω. Είναι οικονομική, είναι εισαγγελία ευρωπαϊκή. Αυτό δεν το κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Όχι, ήδη το κάνει εκ των υστέρων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ελληνική δικαιοσύνη, κατά τόπους θα πω, όχι ενιαία, έχουν πάει περιπτώσεις οι οποίες διερευνώνται. Βάζω ερωτηματικό, όχι το αμφισβητώ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Όχι, ξέρω ότι υπάρχουν δικαστήρια που γίνονται, δικαστήρια που δεν έχουν γίνει. Σήμερα γίνεται ένα δικαστήριο στο εφετείο, αν δεν απατώμε.
Okay. Άρα
έχουν παραπεράσει.
Είναι και ζήτημα και της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί έχουν προϋπάρξει καταγγελίες της έρευνας της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.
Αυτό έλεγα και εγώ. Υπάρχει το εξής. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η εισαγγελέα του Αριουπάγου, ότι όποια καταγγελία έρχεται, εμείς οφείλουμε να τη διαβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αυτή ερευνά το κοινοτικό χρήμα. Mm-hmm. Άρα, ό,τι κάνει, το κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το στέλνει. Στα ελληνικά δικαστήρια γίνονται και αυτές οι δίκες, έτσι κι αλλιώς. Θα μου πεις. Ο ΠΚΠΕ είναι μια διαδικασία που εγώ θα ήθελα μεγαλύτερη ομαδοποίηση και να υπάρξουν αντιδράσεις πιο πριν.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, οι διάσπαρτες περιπτώσεις, Κομωτινή, Καστοριά, Τρίκαλα, Καρδίτσα, ξέρω εγώ που ήταν τώρα, μην λέω, θα έπρεπε να είναι μια ενιαία έρευνα υπό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επί της ουσίας, κυρία Δηλήνη, λέει ότι αυτό γίνεται.
Ναι, ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν το 17, 18, ξέρω εγώ, είναι οι πρώτες καταγγελίες, δεν ξέρω τι. Έχουμε φτάσει 25 και συνεχίζουμε να λέμε τα ίδια. Αυτό είναι το ζήτημα.
Κατάλαβε τι λες. Λοιπόν, πριν πάμε στην αλλαγή της ώρας, να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Και ενώ εσύ περίμενες να πούμε τα συνηθισμένα νέα, μπαίνουμε με ειδήσεις που θα σε κάνουν να πεις wow. Οι wow Vodafone προσφορές είναι γεγονός. Βρες τα καταστήματα Vodafone το μοναδικό Redmi Note 13 μόνο από 5 ευρώ το μήνα και άκου το καλύτερο. Σε έως 24 άτοκες δόσεις απευθείας στον Vodafone λογαριασμό σου, χωρίς κάρτα. Εννοείται με την υπηρεσία Vodafone Flex. Είναι το wow η Vodafone προσφορές. Στα καταστήματα Vodafone και στο e-shop. Η προσφορά ισχύει έως τις 29 Πέμπτου, μέχρι σήμερα δηλαδή, παιδιά, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Να κλείσουμε την ώρα με τα φιλιά μας στον Άγγελο Σταύρου. Προφανώς απευθύνεσαι σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο. Δεν ξέρω, κόρη, μητέρα. Προφανώς. Άγγελε, κάπως έτσι έχει γίνει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.